Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v oddaji Od slike do besede. V studiju pozdravljam gospoda Draga Bajta, dober večer.
Večer.
In doktorja Bernarda Nežmaha, dober večer.
Večer.
In predstavili bomo knjigo Izviri in smisel ruskega komunizma. Napisal jo je Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, prevedil jo je gospod Drago Bajt. Gospod Drago, najprej bi nas zanimalo, kako da Slovenci sploh imamo to knjigo, kako ste prišli do nje.
Ko sem prebral to knjigo v originalu pred leti, se mi je zdelo, da je v njej vrsta podatkov, ki so Slovencem neznani, bi pa morali biti znani zato, ker kot vemo, ne, tudi jugoslovanski oziroma slovenski komunizem je izviral iz ruskega oziroma bolševističnega komunizma. In veliko stvari v knjigi je takih, ki daje recimo domačemu bralcu dobro izhodišče za razmišljanje o svoji lastni politični zgodovini, ideologiji in tako naprej. Sicer pa je Berdjajev znan ruski filozof, religiozni filozof, v bistvu filozof religiozne eksistence in personalizma. Rodil se leta 1874, umrl pa je leta 1948 v bližini Pariza. Namreč leta 1922 je bil skupaj z nekaterimi drugimi ruskimi znanstveniki, misleci, izgnan iz Sovjetske zveze na silo. Ukrcali so jih na vlak in potem na ladjo in so se odpeljali v tujino. Najprej je živel nekaj let v Berlinu, v Nemčiji, potem pa v Franciji do smrti. Napisal je zelo veliko filozofskih, tudi publicističnih del, ki zadevajo tudi religiozno problematiko. Med njimi je recimo knjiga, ki je prevedena tudi v slovenščino, Svetovni nazor Dostojevskega. V slovenščini imamo sicer še 3 ali 4 druge knjige, recimo Novi srednji vek. Znana je njegova knjiga Samospoznanje, to je bila autobiografija, kjer je povzel vse svoje ideje. Med druga dela pa sodijo Smisel ustvarjanja, Smisel zgodovine. Leta 1946 je napisal še Rusko idejo in še celo vrsto drugih del. Bil je tudi 5 ali 6krat predlagan za Nobelovo nagrado za literaturo v teh času druge svetovne vojne.
Knjigo je napisal leta 1938, ne, ja. Tako ste rekli. V Franciji je potem izšla leta 55, v Rusiji pa šele leta 90. To drži.
Ja, knjiga se je lotil v 30-ih letih zato, ker je bil prepričan, da Francozi pa celotna Zahodna Evropa ne razume dogajanja v tistem času v Sovjetski zvezi. To je bil čas stalinizma, velikih čistk. Zahod je na to vse gledal premalo, bi rekel, poglobljeno, da je to rezultat neke dolge ideološke tradicije, ki sodi v, sicer sam stalinizma v tej knjigi ni obdeloval še, sodi, bil pa je posledica vseh teh stvari, ki so se že 100 let dogajale v Rusiji. Išla je najprej v nemščini, potem še v angleščini, mislim, da v španščini, italijanščini in leta 55 je išla potem tudi v ruščini v Parizu pri neki emigrantski založbi. Rusi so jo potem sami izdali v Sovjetski zvezi šele prvič v 90-ih letih.
Zdaj pa, če rečemo, da je Bernard Nežmah strasten bralec, ne, pa me zanima, kako je to knjigo prebral na duše, ste knjigo odložili, pa kaj premišljevali, podčrtovali opombe, kaj iskali na računalniku, kako je šlo?
Rusija, ruski komunizem so sta topiki, ki me že leta vlečeta. Tvo knjigo sem bil navdušen, da je šla in sem jo se pazljivo prebral. Tisto, kar mi je zanimivo za razliko od knjig, ki so popisovale, bi rekel, ruski komunizem, ne, od 20-ih, 30-ih leti Pipes in potem, ko so jih kaznej pisali, je ta pravzaprav izpeljala nekaj zame zelo fascinantnega. To je, da ruski komunizem ni povezvala samo s komunistično idejo, se pravi z Marksom, pa recimo mogoče še s kakšnimi anarhisti, kot so bili Bakunin, ampak je izvor svojega komunizma našel je kar v Rusiji, v večini primerov. Zdaj tisto, kar je zdaj zanimivo, je to, da je Rusija pravzaprav, ko jo gledamo, beremo, v primerjavi Slovenijo pravzaprav vesolje. Namreč v katerem smislu. Če bi gledali, kaj imamo mi v Sloveniji v lastni intelektualni tradiciji 19. in prejšnjih stoletij, v smislu, rečemo, socialnih pa političnih idej, je pravzaprav samo prgišče. Recimo, Rusi so pod Katarino Veliko imeli že, bi rekel, za gosta Diderota, francoskega enciklopedista. In zdaj, tisto, kar je zanimivo, je, da je ruska vladarica, ki je bila tako navdušena nad francoskimi idejami svobode, imela po vlastni državi Radiščeva, to je bil plemič intelektualc, ki je napisal neko knjigo od potovanja do Peterburga do Moskve, v kateri je pa popisal serijo tedanjih konfliktnih ali pa traumatičnih stvari, od tega, da kmet dela še ob nedeljah na gospodov dan, zato ker ne more preživeti v šestih dnevih. Skratka, bila je izjemna družbena kritičnost. In kaj je naredila pol carica? Hiter prišla je do izvoda, ga je prebrala, si počrtala vse in na to so ga seveda obsodili na smrt. Ampak to je pa zdaj neka posebnost. Potem je pa doživel pardon, pa kljub vsemu je sklenila, vzela sem vse nazive, vse, pustila sem mu pa premoženje, so rekel, pač ne moram zdaj otrokom pobradnarja družinskega. In bil je poslan v Sibirijo za kakih 10 let, po njeni smrti je bil povzdignen pod novim vladarjem. Sicer potem na koncu naredi samomor. Ampak tisto, kar je zdaj zame zelo pomenljivo, je, da pogled ruskih vladarjev v njihovi, kako bi rekel, tej despotskosti, ko gledamo vse te podrobnosti, ugotavljamo, da pravzaprav to ne drži. Da so v svojih vladavinah bili sposobni tudi svoje nasprotnike na nek način tolerirati. To je bila dolga, dolga tradicija ruskih vladarjev, vse zato so se izmislili Sibirijo. Namesto da bi šel pod strelski vod, je šel v Sibirijo. In ta Sibirija ni bila kot potem pri nas goli otok pa podobni. Stvari, kjer si bil izoliran, tja so ponad potovali še družine, tam si pravzaprav bival in si živel malo degradirano socialno življenje. No in Berdjajev je iz vse te tradicije, v kateri lahko pošel, se bomo še naprej pripovedovali, pravzaprav pokazal, da recimo ideje, kot so bili recimo ta silno nasilje, pobijanje ljudi na svojih nasprotnikov, je pravzaprav že predvidel na nek način Belinski sred 19. stoletja, ki je pisal, da je kri nujna, ne? Da je treba odsekati glave tisočim, če bo to koristno. Ne? Skratka, ta ideja, da je pobijanje pravzaprav lahko družbeno koristno, ne? Napredno, dragoceno, pravzaprav ni bila Leninova, Lenin in Stalinova. One dva sta samo v, recimo, udejanila se v grozljivih obsegih, ampak to je bila že, bi rekel, to je bilo tradicija ruska, saj intelektualna kot ideja, ki jo je Lenin že absorbiral v času svojega študija in pa življenja.
Revolucionar se je odklopil od državljanske ureditve in civiliziranega sveta, od morale tega sveta. Živi v tem svetu samo zato, da bi ga uničil. Ni mu treba spoštovati niti ved tega sveta. Pozna eno samo vedo – uničenje. Za revolucionarja je moralno vse, kar služi revoluciji – besede, ki jih je pozneje ponovil Lenin. Revolucionar uničuje vse, kar mu onemogoča, da bi dosegel cilj. Tisti, ki v tem svetu še kaj spoštuje, ni revolucionar. Revolucionar mora prodreti celo v tajno policijo, povsod mora imeti svoje agente. Treba je okrepiti trpljenje in nasilje, da bi se množice uprle. Treba se je povezati s hudodelci, ki so resnični revolucionarji. Treba je skoncentrirati ta svet v eni sami vse uničujoči in nepremagljivi sili. Psihologija revolucionarja po Nečajevu terja odpoved od tega sveta in osebnega življenja, izjemno delavnost, izjemno osredotočenost na edino, kar je potrebno, sprijaznjenost s trpljenjem in mučenjem, na katera se je treba pripravljati. Ta psihologija je skrivnostna, ker v njej ni vere v pomoč Božje milosti in večno življenje, kakor v krščanstvu. Od revolucionarja se zahtevajo številne krščanske kreposti, če tudi za drugačen namen. Poglavitna razlika s krščanstvom je v tem, da krščanska kateheza ne terja laži za doseganje najvišjega cilja in ne dovoljuje uporabljati vseh sredstev, tudi najbolj hudodelskih. Nekaj nečajevskega asketskega revolucionarnega tipa je prešlo na Dzeržinskega, ustanovitelja in vodjo Čeke. Dzeržinski je bil kajpada verujoč fanatik, ki je dopuščal vsa sredstva za to, da bi se uresničilo kraljestvo socializma. Povzročal je strašno trpljenje, bil je ves krval, vendar se je bil pripravljen tudi sam žrtvovati in trpeti. 15 let je preživel v katorgi. V otroštvu in mladosti je bil veren katoličan, ki se je pripravljal za duhovnika, potem pa je preusmeril svojo versko energijo drugam. In to se je zgodilo z mnogimi revolucionarji. Komunisti so kljub vsemu zmehčali nečajevsko katehezo, vendar se je precej iz te kateheze vključilo v ruski komunizem, zlasti v prvem obdobju. Danes komunisti predstavljajo državo, ukvarjajo se z izgradnjo, ne z rušenjem, zato se zelo spreminjajo, niso več tipični revolucionarji. Vendar tudi oni ne poznajo bližnjega, samo daljnega. Tudi zanje je svet razdeljen na dva tabora in sovražnim taborom je dovoljeno početi vse. Nečajev je 10 let preždel v katoržni ječi v Aleksejevem Ravelinu, v strašnih razmerah. Tam je pridobil na svojo stran vse ječarje in jih spremenil v lastne agente. Z njihovo pomočjo si je dopisoval stranko narodovoljcev, ki ji je svetoval. Bil je človek izjemne moči, a zmaga takega človeka ni mogla obetati nič dobrega.
Slišali smo odlomek iz knjige Izviri in smisel ruskega komunizma. Ko beremo to knjigo, se mi zdi, da pravzaprav ne glede na to, koliko znanja o Rusiji imamo, vidimo, da bore malo vemo, ne, ker vidimo, kako je bilo vse razdrobljeno, ni bilo nekih razredov. Tukaj stopajo posamezniki in potem te ideje, ne vem, po nekem čudnem naključju gredo v glavnem do stvari, da so tako, kot jih vidimo danes. Če bi zdaj recimo prišli na ta nihilizem, ki ga omenja Berdjajev v knjigi in piše, da je nastal na duhovnih tleh pravoslavja. Kako naj zdaj to razumemo?
Ja, to, kar je Bernard povedal, so neki splošni okviri, ki jih tudi pri nas slabo poznamo. Seveda Berdjajev se je moral skoncentrirati v tej knjigi na bolj neke konkretne duhovne idejne tokove, od 19. stoletja naprej do Lenina in potem do ruske revolucije. In vse to je potem povzel kot tradicijo specifičnega ruskega komunizma. Že Rusija sama je bila na nek način vedno dvojno orientirana duhovna entiteta, kar se tiče politike, kulture, ideologije in vse. Pač Rusija je mešanica vzhoda in zahoda, vedno bila in v različnih elementih, recimo pravoslavje, se je mešalo, bi rekel, s poganstvom. Krščanski asketizem, tudi izvira iz religije, iz pravoslavja, se je povezoval s kaotično in iracionalno logiko Rusa. Tako Berdjajev je to povezal z dionizičnostjo pri Ničeju, v nasprotju z apoliničnostjo, in za to kaotično naravo ruskega človeka ali ljudstva, naroda so bili značilni recimo razkolništvo, apokaliptika in tudi nihilizem. Različni duhovni in idejni tokovi so gradili na tej dvojnosti, recimo slovanofili proti zahodnikom. Slovanofili so trdili, da je Rusija specifična država, ki se bo ohranila v nasprotju z recimo dekadentnim zahodom. Potem se je tu razvila posebna oblika demokratičnega socializma. Ko ste omenili nihilizem, tudi nihilizem, to so bili v glavnem Črniševski, Dobroljubov in Pisarjev, so zagovarjali žrtvovanje in smrt za prihodnost. Potem anarhizem, zlasti Bakuninov anarhokomunizem, je gradil na ljudstvu in je hotel porušiti vse etablirane vrednote, upiral se je vsemu proti državi, proti cerkvi. Kačov kot zgodni teoretik revolucije, ki je po Berdjajevu najbližji idejam Lenina, bolševizmu in terorju, je bil tudi značilen proizvod te dvojnosti, tega boja, recimo nekateri so tudi govorili boj med dobrim in zlom, specifičnega strukturiranosti ruske družbe in človeka. To se še pozneje obnavljalo recimo v teoriji, evrazijske teoriji, da je Rusija Evrazija, se pravi država, ki je na sredi med Evropo in Azijo. In šele Georgij Plekhanov je v bistvu bil teoretik marksizma, ki je izhajal iz Marksa, kot pri nas uradno veljavnega teoretika marksizma.
Zdaj sistem deluje, če vsa koleščka tečejo kot naoljena. Zdaj ste nekaj imen že omenili, pa me zanima, če bi lahko par besed povedali o vseh teh koleščkih, ki so do dobra gnali ta sistem, vsak še nekaj svojega dodal, da je stvar tekla. Nikolaj Dobroljubov, Črniševski, Pisarjev, pa potem Tkačov in Plekhanov. Pa začnemo z Dobroljubovom. Kdo je bil ta človek?
Ja, to so veljali, potem se je za nje uveljavilo mnenje, da so to nihilisti, ki so zanikali vse tedanje pač vrednote v carski Rusiji. Gradili so na vulgarnem materializmu, na filozofiji, bi rekel, brez kakšnih posebnih duhovnih razsežnosti in so tudi s svojim neposrednim življenjem upodabljali ideal prihodnosti. Se pravi, bili so asketi, živeli so, bi rekel, zelo revno, umirali so mladi, žrtvovali so se za prihodnost. Črniševski je napisal recimo utopični roman Kaj storiti, recimo, v katerem je prikazal v nekih sanjah glavne junakinje usodo ruske prihodnosti. Bakunin je bil kot anarhist, poleg njega so bili še grof Kropotkin, pa recimo Nečajev. Šol je bil plemič, ki se je šolal v Evropi in je bil tudi znanec oziroma privrženec prva Marksovih idej, potem se je pa lotil svoje oblike komunizma, anarhokomunizma, se pravi upora, bi rekel, nekega kaotičnega, iracionalnega iracionalnega upora proti vsemu. Znani še njihovi predhodniki, slovanofili ali zahodniki, so pri nas mogoče malo bolj znani. Zagovarjali so posebno pot Rusije v svetovni zgodovini, zgrajeno na lastnih, bi rekel, premisah, in so pač se spopadali z zahodniki. Med temi zahodniki je bil recimo Gersen, ki je potem živel v Londonu kot izgnanec, filozof Čadajev, ki je napisal nekaj filozofskih pisem in je bil zaradi tega, ker je kritiziral tedanjo carsko Rusijo in je postavljal nasproti ideal zahodne Evrope, bil potem razglašen za blaznega in zaprto norišnico. To se pravi, doživljali so različne usode, nekateri pač povsem normalne, nekateri pa tudi tragične. Vsi pa so sodili v široko skupino tako imenovane ruske inteligence. To je bilo nekaj drugega, kot so recimo današnji intelektualci. Namreč ta ruska inteligenca se je združevala na načelih ideologije. Ni bila to ne na načelih ekonomije, recimo se prav imetja bogatstva posameznih članov, niti ne na podlagi razredov, a ne iz katerega družbenega sloja kdo izhaja, ampak družile so jih pač te skupne ideje, ki so se ločile od drugih idej, drugih družbenih skupin.
Gosta v oddaji dr. Bernard Nežmah in prevajalec Drago Bajt nadaljujeta s premišljevanji ob knjigi. Zdaj, če kdo posluša, pa si misli, pa kaj nam bo treba poznati te Ruse, to je vendar daljna preteklost in slovenski prostor s temi Rusi res nima nič skupnega. To drži, dr. Bernard Nežmah?
Ja, dokler smo samo pri imenih, seveda drži, a ne, s tem pač težko kaj počneš. Ampak res je pa to, da je okvir te knjige oziroma ruske zgodovine intelektualne in politične v resnici zelo fascinanten in obenem podučen. Kot je pravo Drago o razmahu nihilizma, asketizma in revolucionarstva, bi velja se vprašati ali podgovoriti, zakaj takšna količina krožkov, takšna količina vren skupin. Ne? In Rusija je imela en resen problem, tako je država delovala, ne? Da je bila relativno zelo rigidna. Se pravi, ker je bil parlament, se pravi Duma, jo poznajo od leta 1905, je vloga cesarja oziroma carja bila izjemna. Car je bil hkrati, pravzaprav kdaj, tudi edini revolucionar. Če vzamem Petra I. velikega, on je izpeljal prvo revolucijo v Rusiji. Ne. Namreč ne sem to, da je prestavil glavno mesto, ne. Iz prestolnice v divjino, kjer ni bilo ničesa, razen močvirje, se vprašati, zakaj to naredil. Ne. S tem je ob glavu moč duhovščine pravoslavja, postal je vladar, ki je zavladal tudi nad klerom. Obenem je pa bil on vladar, ki je upeljal prvi ruski časopis tudi. Ali. Zdaj je tisto zanimivo vprašanje, zakaj bi car, ki ima popolno oblast, si umislil še časopisane? Skratka, rabo je neko propagando, rabo je preuzgojit oziroma preoblikovat.
Bil je razsvetljeni vladar po zahodnem vzorcu, a ne?
Ja, ja, seveda, to je bila, on je, skratka, v tem so sploh ideje prišle, ja, ker je seveda potoval in gledal, ampak hočem reči, ko je sklenil, da bo to predstavil v Rusijo, je rabu časopis in s tem časopisom je pravzaprav promoviral ideje, ki so bile prej tuje. Od tega, da so si začeli moški brit brade, da so odprli šole, v kateri posebej šole za, da bila tvoja socialna promocija ni bila več odvisna od tega, da si bil plemič, ampak si mogel jati skozi tudi neke gimnazije, podobno. Ko je imel eno zanimivo zahtevo, oziroma da, ko je promoviral gledališča, je mogel moški v gledališče z ženo, oziroma žensko. Ne? Kar je pomenilo, da je odprl javno, polje javnosti tudi za ženske. Moči samostanov se naprimer z nebo tako, da je sprejel zakon, po katerem si lahko šel v samostan šele, ko si bil star 50 let. Kar je pomenilo, da količina, bi rekel, odhodnikov se je drastično zmanjšala. No in Berdjajev pravzaprav ni Lenin naredil nič drugega, kot kar, no, nič poleg vsega, je kopiral tudi se pravi Petra Velikega, ne, ko je dramatično spremenil ideologijo, dramatično je spremenil stara čustovanja in ali pa poskušal spremeniti in navade. Zdaj, tisto, kar je pa zdaj neugodno, je pa, da rabiš ti, recimo, kot sem prej omenil Katarino, eno vladaric za Petrom, ona je bila seja tudi odprta. Francozi so jo cenili, ne, ko je vstal Diderot brez denarja in je hotel prodati svojo biblioteko, se je ona javila, da mu jo bo kupila, potem jo je odkupila, hkrati je pa njega postavila za varuha te biblioteke in ga še plačevala za to, ne. Ampak ta silna generoznost te vladarice je veljala do ideje, dokler je bilo to na ravni ideje, napredne, zahodnjaške, kakorkoli rečemo, ko je pa prišla na ravni praktične kritike, analize lastnega ruske države, kot v omenjenem primeru v Radišču, je njena, bi rekel, reformatorstvo je naenkrat izginjala. Ne? In zdaj, ruski problem je bil potem zelo povezan v tem smislu, da pravzaprav edine spremembe so prihajale od vladarjev. Torej,
z vrha.
Zdaj, vsa ta gibanja pomenijo pravzaprav frustracijo. Ljudi, ki so razmišljali, kako bi nekaj spremenili. Zato so seveda se formirali kroški, tudi ustaja, ne, ustaja mislim, puči dekabristov, ne, še v Puškinovem času. Skratka, poskusi, ali pa Rusi so, bi rekel, ta oblika terorizma, ne, je bila izjemno močna, ne, hočem reči, revolucionarni terorizem, konc koncem je uspel tudi, se pravi, carja Aleksandra II. Spraviti sveta. Skratka, uspel je atentat. Ne. Zavedali so se, da je tudi to orožje za spremembo. Ne. To je šlo za iskanja in vrenja, kako, kdaj je tudi popolnoma radikalna, kako kaj spremeniti. Ne. In recimo tisto, kar je bilo meni zanimivo, da Berdjajev je v neki drobni točki zelo malo simpatizerja komunizma. In zdaj v čem? Često piše, da je bila ena značilnost plemičev 19. stoletja, da so bili izjemno leni. Leni, nedelovni, neproduktivni. In ena redkih stvari, ki jo piše pri Leninu in ki jo spreme, da je bil izjemno delovan. Da je pravzaprav tudi uspel z raznimi gesli proizvesti en določen elan, energijo v spreminjanje. In hočem reči, v tem smislu so ideje, pravzaprav iskanja, kako spremeniti. Ne? In v situaciji, ko na vladarja nisi mogel staviti, ko so bili plemiči pač razen se vseh teh intelektualcev pa pač bolj imam bon vivani, je prišla tudi ideja, da je treba staviti na ljudstvo. Ljudstvo je tisto, ki je potencialno, ima v sebi, ali so rekli tem, socialistični potencial, ali prosvetljeni. In zdaj je bilo več varianta. Ne? Ena je bila ta, da je ljudstvo že samo po sebi, na pravi strani, oziroma lahko izvor sprememb, da je treba ga je malo poduhoviti, ne? Spremeniti. Obenem je pa seveda zdaj bilo jasno, Odkje je prišla ta stalinistična, kasneje pa leninistična ideja terorja, ne? In to je bila, ko so prihajale ideje, da lahko manjša skupina, če hoče nekaj spremeniti, se prevzame oblast in potem vlada kot diktatura manjšine nad večino. Ne? Seveda, to je zdaj, bi rekel, popolnoma v kontradikciji z parlamentarnim ali pa rečemo tem filozofijo nekih svoboščin ali pa enakosti, ampak to se je pokazalo kot ena izmed alternativ vladarju. Ne? In kot rečeno, Lenin imel vse to imel že pred sabo. On imel, kako bi rekel, če vzamemo tako v supermarketu, množica idej je bila tam, množica prakse bila, on jih je samo pač pobiral, oziroma se ne, da jih je pobiral on po revoluciji. Že ves čas, ko je odraščal, ko je mislil, ki je gradil tudi svoj filozofski, komunistični filozofski sistem, je pravzaprav izhajal iz tega, kar je bilo. A ne, konc koncev, pri Berdjajevu je tudi zanimivo to, da za razliko od marsikoga drugega, pravzaprav ne gradi na tem, da bi obsojal komunizem. On ga poskuša razumeti. Mi se niti ne zavedamo. Ne? Recimo, ko je partija predstavila, bolševiki, ko so predstavili glavno mesto iz Peterburga v, takrat je že Petrograd, ne? Iz Petrograda v Moskvo. Se nam zdi čudno. Ampak v tistem času je Lenin pravzaprav samo realiziral staro idejo slovanofilov, ki so tako rekli, da je Peterburg dekadentno zahodnjaško, pravi ruski, a ne tradicionalni, je pa bolj nekje v središču in to je Moskva.
To je bila ideja Moskve kot tretjega Rima, na, za potem Vatikanom in Bizancem. Ne? In v času Stalina, v 30-ih letih, se je tudi Moskva hotla uveljaviti kot kulturna prestolnica ne samo Evrope, ampak sveta kot četrti Rim. Ne? In to dokazujejo analize, kaj se je vse dogajalo po tem prvem kongresu sovjetskih pisateljev leta 1934, ko so v Moskvo začeli na veliko prihajati zahodnoevropski pisatelji, Nemci, Francozi, ko so se je porajal, bi rekel, ta novi ruski film po vzoru Hollywooda, melodrama, ne, Volga, Volga, in druge značilnosti, iz katerimi so v Sovjetski zvezi skušali približati Moskvo kot specifično prestolnico prve socialistične države ali komunistične države svetu in jo narediti celo za prvo v svetu. To, kar je pa povedal Bernard prej od Petra Velikega naprej, on je zgradil tudi novo prestolnico Peterburg na nekdanjem močvirju in pozneje je ta Peterburg postal recimo en fantom ruske družbe, fantazma, ki se v ruski literaturi nenehno pojavlja in se potem na tej fantazmi gradi spet ta dvojnost med Peterburgom in Moskvo. Recimo celo Peterburška pesniška šola, recimo po drugi strani pa Moskva kot starodavna prestolnica moskovske države. Vsem tem se spet obnavlja ta dvojnost celotne Rusije na področju religije, pa na področju političnih pogledov. Zanimiva je pa tudi, ko smo potem pri Leninu, dejansko, kot sem že prepovedal, je bil en Tkačov, Piotr Tkačov, teoretik revolucije in terorja, ki je bil v tradiciji najbližje Leninovim pogledom o bolševističnem komunizmu, v Priberjaju pa je zelo zanimiva primerjava med Leninom in Pobedonoscevom, to je bil pa na drugi strani tožilec svete sinode vrhovnega organa Ruske pravoslavne cerkve in Berdjajev primerja njune osebnostne značilnosti, ki so bile tako rekoč to, kot je bilo omenjeno, delavnost, potem ostrina. Lenin je bil izrazit antihumanist in antidemokrat. On je hotel v tej svoji varianti bolševističnega komunizma uveljaviti vse neke lastnosti, ki so se že pojavljale pri različnih duhovnih in ideoloških gibanjih v preteklosti. Asketizem, etatizem, vloga države, mesijanstvo, vloga ruskega naroda, moramo vedeti, koliko je bilo med ruskimi komunisti judov, ne? Vse večinoma so postali vsi žrtve čistk. Mesijanstvo izhaja iz judovstva. Potem sam Lenin, ki se je uveljavil kot diktator, vodja proletarske revolucije, ki je potem hotel razširiti sam ta model ruskega komunizma za evropski in svetovni model, ko je bila ustanovljena kominterna, ne? So se trudili, da bi ta vzorec preko, najprej se jim je zdela najbolj primerna Nemčija po vojnem času, da bi ga razširili v čim več držav po svetu. Vse to so tiste specifike potem tega ruskega komunizma oziroma bolševizma, ki je nastal spet na poseben način v neskladju z Marksovimi pogledi. Marksist po vzorcu Marksa je bil Plehanov, ki je postal potem menševik, se pravi pristaš član manjšine, ki je izgubila potem v nadaljnem dogajanju zgodovine. Ta bolševistični model je prevladal, se je razvil tudi že pri Leninu v kult vodje, in da ne govorimo potem pri Stalinu, in kot vidimo v sodobnem komunističnih gibanjih po svetu, vsi komunistični diktati so prej ali slej razvili kult vodje.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo s pomočjo sodelavcev bralcev pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.